Кече кечқұрын давлат департаментіде ифтор өтіп, Америка давлат котыбы Джон Керри, Исраил әділе вазыры Ципи Ливни ва Фаластын бош мұзакирачысы Сойб Эрекатны мехмон қылды. Шүкіні яқын жарқ бойчы масул елчі номы хам елон қылынды. Өтмішті Исраилді елчілік қылген Мартин Индік енді Американың Исраил Фаластын мұзакиралары бойчы масул вакилі.
Prime Minister Netanyahu and President Mahmoud Abbas have made the tough decisions required to come back to the negotiating table.
Bosh vazir Netanyahu va prezident Abbas muloqotga qaytish uchun bor kuchini ishga soldi. Mintaqa uchun javobgarlikni menga ishonib topshirgan John Kerry va prezident Obamadan minnatdorman deydi Martin Indik. Isroil va Falastin o'rtasida to'laqonli tinchlik bitimi imzolanishi uchun astoydil mehnat qilishga va'da beryapti u.
And turn it into a full-fledged Israeli-Palestinian peace agreement.
Davlat kotibi Jon Kerri oxirgi oylarda diplomatik safarlarga qatnab, Isroil va Falastin tomoni bilan qayta-qayta uchrashdi va pirovardida dialogga ko'ndirdi. Murakkab bu masalada taraflar baribir murosa qilishi, og'ir mavzularni ko'tarishi kerak bo'ladi, deya eslatadi Jon Kerri. Mustaqil Falastin davlati, chegaralar, xavfsizlik, Quddus maqomi, Isroil bosib olgan hududlarda qurilayotgan Yahudi mahallalari ana shulardan.
Ambassador Indik is realistic. He understands that Israeli-Palestinian peace will not come easily.
Elchi Martin Indik realist, deydi Jon Kerri. U Isroil-Falastin sulhiga osonlikcha erishib bo'lmasligini, bu bir kecha kunduzda hal qilinadigan masala emasligini tushunadi. Ammo kelishib ishlash uchun zamin hozirlandi va tezkor harakat qilish kerak, deydi Amerika bosh diplomati.
There is now a path forward and we must follow that path with urgency.
Bevosita muzokaralar kamida 9 oy davom etishi kutilmoqda. Davlat departamentidan so'zlovchi Jennifer Psaki.
So, we're going to make every effort to reach an agreement within that time frame. But again,
mana shu vaqt ichida bitim ma'qullanishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz, deydi u. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, muzokara davom etadi. Bu oxirgi muhlat emas.
And it's just an agreement to continue to work through that time.
Bu orada Yevropa Ittifoqi Isroildan bosib olingan hududlarda ishlab chiqarilgan mahsulotga alohida tamg'a bosishni talab qilyapti. Hozir G'arbiy Sohil va Sharqiy Quddusda yaratilgan mahsulot Isroilda ishlangan degan nom ostida sotiladi. Yevropa o'tgan yili Isroildan 16.7 milliard dollarlik tovar xarid qildi. Ittifoq bosimidan norozi Isroil o'z navbatida Yevropaning G'arbiy Sohilda minglab falastinliklar uchun atalgan insonparvarlik yordamini to'sib qo'ymoqda. Davlat departamentidan Susan Preston, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.